Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На развітанне з папам Рымскім Бенедыктам XVI у касцёлах Беларусі пройдуць адмысловыя набажэнствы. На канферэнцыі ў Менску па ўвекавечванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій прагучалі новыя лічбы даследаванняў гісторыкаў. У Беларусі было рэпрэсавана 1 600 000 чалавек, 377 000 расстраляна.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Франак Вячорка і апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Урад Тайланду дасягнуў афіцыйнай дамоўленасці пра пачатак перамоваў з найбуйнейшай групоўкай паўстанцаў-мусульманаў, якая дзейнічае на поўдні краіны. Дамоўленасць падпісалі прадстаўнікі ўраду Тайланду і групоўкі Барысан Рэвалюцій Нацыянальна ў сталіцы суседняй Малайзіі Куала-Лумпуры. У цяперашні час яшчэ невядома, ці прадугледжвае гэтая дамоўленасць перамір'е на час перамоваў. Розныя ўрады Тайланду ўжо ішлі на кантакты з рознымі паўстанцкімі групоўкамі ў краіне, але прамых афіцыйных сустрэчаў яшчэ не было. Узброены паўстанцкі рух мусульманаў у аддаленых паўднёвых правінцыях будысцкага Тайланду доўжыцца з пачатку 2004 году. Агулам у сутычках загінулі каля 5 000 чалавек. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян сустрэўся сёння ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У пачатку сустрэчы Алян адзначыў ролю дзвюх краінаў у вырашэнні міжнародных канфліктаў, і ён таксама падзякаваў Расіі за падтрымку французскай ваеннай місіі ў Малі. Са свайго боку Пуцін заявіў, што спадзяецца на паглыбленне эканамічнай супрацы. Напярэдадні перамоваў Алян сказаў расійскім медыям, што закліча Пуціна спыніць падтрымку рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Аль-Асада. Эксперты ААН па абароне правоў чалавека заклікаюць правесці міжнароднае расследаванне парушэння правоў у Паўночнай Карэі. Спецыяльны дакладчык ААН па пытаннях правоў чалавека Паўночнай Карэі Марзукі Дарусман сёння ў Жэнэве заявіў, што ў КНДР адбываецца сур'ёзнае сістэматычнае парушэнне правоў чалавека. Па словах Дарусмана, неўзабаве ён падрыхтуе падрабязную справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Як заяўляюць праваабаронцы, мінулай восенню яны скіравалі запыт у КНДР наконт наяўнасці ў гэтай краіне працоўных лагераў для палітычных зняволеных, але адказу так і не атрымалі. Сёння нацыянальная кааліцыя сірыйскай апазіцыі ў Рыме сустракалася з прадстаўнікамі міжнароднай супольнасці, каб абмеркаваць шляхі вырашэння канфлікту ў Сірыі. Напярэдадні сустрэчы ЗША заявілі, што будуць пастаўляць зброю паўстанцам, якія ваююць супраць рэжыму прэзідэнта Башара Аль-Асада. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыбыў у Рым з Парыжу, дзе абмяркоўваў канфлікт у Сірыі з французскімі афіцыйнымі асобамі. Джон Керы заявіў, што Вашынгтон акажа не вайсковую дапамогу, у прыватнасці перад прадукты і лікі сірыйскім паўстанцам, якія дамагаюцца звяржэння прэзідэнта Башара Асада. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Баўгарыі пройдуць 12 траўня. Пра гэта сёння заявіў прэзідэнт Баўгарыі Росен Плеўнялієў. Хваля пратэстаў, якая пачалася ў Баўгарыі ў сярэдзіне лютага, прывяла да адстаўкі ўраду прэм'ер-міністра Бойка Барысава. 21 лютага гэтая адстаўка была зацверджаная парламентам. Пратэсты былі выкліканыя павышэннем тарыфу на энерганосьбіты, але потым абярнулася супраць ўраду Барысава і ўсёй палітычнай сістэмы ў краіне. Баўгарыя з сярэднемесячнай зарплатай 400 еўра з'яўляецца найбяднейшай краінай еўразвязу. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце наш сайт свабода.орг альбо BY і ў сацыяльных сетках Facebook і Twitter.